26 сентябрь көне 35 яшьлек пакистанлык содыгар Мирза Имран Бек уйгыр аялы ва перзентини Хытай хөкүмәтенең йыгылыш лагерга сулап койганлыгын белдерде ва бешиге келгәнләрдән найты әфсунлыгын ифадылды. Мирза Имранның белдерүчә уйгыр аялы 2017 ел 5 айда уйгыр диярыга барганнан кин Пакистанга кайтып кетишкә рөхсәт кылынмаган ва йыгылыш лагерга камалган. У яна һәм аялының һәм 4 яшьлек кызының паспортын Хытай даирларының тартып алганлыгын белдерде. Мирза Имран әпенде Бейджандагы Пакистан алчыханасында 2 көндән буен отырган булсымы, Пакистан алчыхана хадимлары аны янындагы яна бер хәмраенне кушып алчыханадан чыгарып әткән. У буныңга наразылык белдереп, алчыхана алдыда наразылык намаиш кылган, мухбирларга баянат барган. У бу вакытта токтолып мондак диде.
सर एम्बेसी के हम बिल्कुल बाहर बैठे हैं मेन ठीक है अपना गेट पे सर्दी बड़ी है हवा बहुत तेज
है हजर अलखन औदद उतरवतमस हवा सुगो शमल छुवतदो अलखन खादिमलरे बिजगे यार्डम कुलमदे ular bizni sirtqa chiqarib yetdi. Bizning ichiga kirishimizga ruxsat qilmadi. Biz sirtda o'tiryapmiz. Atigandan buyon hech narsa yemadik, suv yoki choy ichmadik. Alchixona xodimlari bizning gapimizga quloq solmadi. Bular zulm ustiga zulm qilyapti. Har kuni ati bejarimiz deb va'da beryapti. Atsi yana ati deydi. Va'da ustiga va'da qilyotganligiga 1.5 yil bo'ldi. Mirza Imranbek bizga Beijingdagi Pokiston alchixona xodimi bilan munozaralashayotgan bir video ko'rinishni avatgan bo'lib uningda Mirza Imranbek elchixona xodimidan ayolni qo'yib berish to'g'risida Xitoy tashqi ishlar ministrligiga yozgan talabni elchixona nomida elchixona orqali Xitoy tashqi ishlar ministrligiga avatib berishni talab qilgan. Biroq elchixona xodimi uningga siz Pokistonda qolgan vaqtda xolgan yerda ish bajara olasiz. Ammo bu yer Pokiston emas deganlikki videoda ko'rsatilgan. Biz yana Uyg'ur ayollari bilan to'y qilgan pokistonliklarning masalalarini hal qilishga mas'ul bo'lgan Lahorlik savdogar qonunshunos Miyang Ilyas Shahid apandi bilan suhbat olib bordik. Miyang Ilyas Shahid apandining bildirishicha uning o'rimchilik Uyg'ur ayoli Xitoyning yig'ilish lagerida ekan. 4 yoshli qizi o'rimchida cho'ng onsi bilan birga turdi ekan. Uning bildirishicha uyg'ur ayollari bilan to'y qilgan pokistonlik savdogarlarning soni 2000 dan ortiq bo'lib, hozir 350 pokistonlik Xitoyning yig'ilish lagerdagi uyg'ur ayollari va bolalarini qutuldirish uchun tizimga oldirgan. Biz yana Pokistonning Mardan shahrida turishliq va hozir 5 balasi bilan uyg'ur ayolining izdirkini ilish uchun o'rimchida izlanayotgan bay savdogar Bachaxonning nidolariga quloq solayli. Bachaxon apandi 2000 yili o'rimchida bir uyg'ur ayol bilan to'y qilgan va 4 farzandda tug'ilgan bo'lib, ular o'rimchidan uy sotib olib o'tiraqlashgan. 2017 yil 4 ayda ayoli va farzandining yig'ilish lagerga sulanganligidan xabar topgan. U 2018 yil 9 ayda o'rimchiga borgan, biroq ayoli va farzandlar bilan ko'rishalmagan, qayerda ekanligini ham bilmagan. U hozir Pokiston bosh ministri Imron Xondan yordam talab qilganligini bildirdi. Lahorlik savdogar Shahid Ilyas apandi ayoli to'g'risida to'xtalib mundoq dedi.
Ji bajan, mera nom Shahid Ilyas hai. Hamari biwi ka nom Maynur Muhammad hai.
Mening ismim Shahid Ilyas. Ayolimning ismi Maynur Muhammad. 2017 yil 4 ayda ayolimni o'rimchidan tutib ketdi. Men Xitoydan mol keltirib Pokistonga sotayotgan edim. 2 yil bo'ldi ayolim tutilib ketgandan keyin tijorat to'xtadi. Qo'lim ishga bormadi. Ishsiz qoldim. Biz Xitoylar bilan do'st deb birga o'tirib choy ichatdik, tamoq yedik. Biroq Xitoy hukumatining biz pokistonliklarga va ayollarimizga buncha bola nochorlik qilishini hech o'ylab boqmagan edik. Hozir 2 yil bo'ldi ayolimdan xabar yo'q. Men yolg'iz emas. Menga o'xshash 350 kishi bor. Men hammasini bilaman. Biz ulardan dastlabda 38 kishining tizimligini Xitoy hukumatiga avatdik. Keyin 35 kishining tizimligini avatdik. Xitoy hukumati bizning ayollarimizni tutib oldi. Ba'zi kishilar ayollarning turmaga qamalganligini, ota-onasini ham turmaga qamashdan qo'rqib, oshkorlashni xohlamayotdi. Biz Xitoylarni yaxshi ko'rardik, do'st deb bilardik, ammo Xitoy bizga nima uchun bunday lacharlik qildi bilmadik. Biz Pokiston hukumati va Xitoy hukumatidan bizning ayollarimiz va bolalarimizni qo'yib berishni talab qilamiz. Ularga pasportni bersin, erkin holda Pokistonga kelsin. Xitoy hukumati ayollarimizni tiz suratda izzat-hurmat bilan qo'yib bersin. ve bizning erkin halda Pakistan'dan Xitoyga berib kelib turishimizga kafolatlik qilsin. Hurmatli radio anglovchilar, bu programmani Istanbuldan Arslan Tash tayyorladi.